Partiin Kongresii Federaalaa Oromoo KFOL lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessatti argaman haalli isaan keessa jiran na yaaddessiira jechuun ibsa baasee jira. Hogganaan waajjira KFOL obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti haala amma dhagahamaa jiruun lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessa jiran haalli isaan keessa jiran rifaasaadha jiran. Mootummaan rakkoo kanaaf fala hatattamaa kennuufii qabaa jechuunis hubachiisaniiru.
Lammiilee keenya biyya alaatti danqamanii rakkatanii keessuma immoo biyya Saawud Arabiyaa keessatti danqamanii du'aa fi jireenya gidduu jiran ilaalchiseetu yaaddoo keenya ibsinee itti aansees immoo mootummaan waama tokkollee waa baay'ee nurraa hir'isee yookaan uummatarraa hir'isee yaada uummataati kuni namoota kana lubbuu isaanii baraaruu akka danda'u gaafachuudhaaf.
Kongresiin Federaalaa Oromoo ibsasaa keessatti akka eereen lammiileen kunneen yoo kan balleessaa qaban ta'ellee dhiifamni godhamee fi gara biyyaatti akka galaniif mootummaan hariiroo biyyattii waliin qabu cimsuudhaan gaafachuu qabaa jechuun ibsee jira. Lammiilee rakkoof saaxilaman kanneen baraaruun gahee nama hundaati kan jiran obbo Xuruneen paartiin isaanii lammiilee kana cinaa kallattii danda'u hundaan dhaabbachuudhaaf qophii ta'us ibsaniiru.
Hojiin kun humna barbaachisa. Humna yeroo jedhamu humna mootummaa barbaachisa. Hariiroo mootummaan Itoophiyaa mootummaalee alaa wajjin qabu barbaachisa. Humna horiillee hin barbaachisa. Kanaaf nuyi wanti nutti dhaga'amu nutti dhaga'ameera jennee yaadachiifachuudhaaf mootummaan Itoophiyaa haaluma kamiin iyyuu haa dhufu lammiilee isaa nageenyaa fi tasgabbii biyya isaa lammiilee eeguun dirqamni waan irra jiruu fi kana dursee hirmachuun akka irra jiru. Nuun immoo waan akkana irratti hirmadda yuunoon jedhillee hirmachuudhaaf qophii ta'uu keenya. Alaa humna namaatiinis haa ta'u qabeenya amma ta'eenis gargaaruudhaaf deeggaruudhaaf amma waaree durallee kanuma irratti dubbataa turre. Kanaaf waanuma mootummaan kun waamicha nuu godhuun yookaan immoo sabaaf waamicha godhuun bira dhaabbachuudhaaf kana cinaa dhaabbachuudhaaf.
Gama mootummaa Itoophiyaatiin dhimma kanarratti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo argachuuf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni. Haa ta'utii torbaan muraasaan dura jilli ministeera maallaqaa Ahmad Shideetiin hoogganamu kan abbootii amantaa fi hoggansa olaanoo kan mootummaa Itoophiyaa hirmaachise tuutni tokko dhimmoota walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi dhimma lammiilee Itoophiyaa Saawudiitti argaman irratti mari'achuudhaaf garas imaluunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.